Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjoftoj të ndiqni. Veriu i Kosovës reagon ndaj marrëveshjes për drejtsinë. Barack Obama kërkon masashtesë për mbrojtje nga sulmet kibernetike. Militantët e shtetit islamik marrin në kontroll një qytet që gjendet afër bazës amerikane në Irak. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë thirrje udhëhecësve të industrisë së teknologjisë që të ofrojnë më shumë informacione për administratën e tij dhe kompanitë të shkëmbejnë informacionet mes vete në mënyrë që të dihet për sulmet e mundshme kibernetike. Duke folur para drejtuesve të industrisë së teknologjisë në Poli Alto, zemrën e Silicon Valley, Obama tha se hapësira kibernetike aktualisht po përballet me tentime të përditshme të sulmeve të hakerëve. Hapësira kibernetike, sipas Obamas, është një sfidë për sigurinë kombëtare, atë publike si dhe për ekonominë e SBA-ve. Pentagoni ka njoftuar se militantët e shtetit islamik e kanë marrë nën kontroll një qytet që gjendet në afërsi të një baze ajrore, ku koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i trajton non forcat irakiane. Një zëdhënës i Pentagonit ka konfirmuar se militantët e kanë marrë kontrollin mbi Al-Baghdadi dhe sipas tij kjo është hera e parë brenda një muaji që militantët kanë hapur territor të ri. Marrja e Al-Baghdadit ka ndodhur në ditën kur militantët e Shtetit Islamik e kanë nisur një ofensivë në afërsi të bazës ajrore Al-Asad. Pentagoni tha se disa luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë, ndërsa nuk është raportuar për trupa irakiane dhe amerikan të vrarë. Policia kanadeze ka njoftuar se e ka parandaluar një sulm në të cilin dy persona kishin planifikuar të shtinin në mas në provincën bregdetare Nova Scotia në ditën e Shën Valentinit. Policia mbretërore kanadeze ka njoftuar përmes një deklarate se i të dyshuarit të cilët i ka ndaluar policia janë një burr 19 vjeçar dhe një grua 23 vjeçare. Një zyrtar anonim brenda policisë i ka thënë agjencisë AP se të dyshuarit me sa duket ishin të obsesionuar pas vrasjeve dhe pas arrestimit të tyre janë gjetur tek ta fotografi të shumta të vrasjeve masive. Zyrtarët në Pakistan thonë se persona të armatosur e kanë vrarë vozitësin në një furgoni që mbante dy punëtorë të poliomelitit në veri perëndim të vendit. Të shtënat kanë ngjarë në rajonin e trazuar Khyber, ku ushtria është në konflikt me talebanët që kanë lidhje me Al-Qaidën. Zyrtarët lokal thonë se punëtorët e poliomelitit po i bënin përgatitjet e fundit para një fushate të vaksinimit e cila fillon me 16 shkurt. Punëtorët shëndetësor kanë shpëtuar palëndime. Në Zelandë të Re dhe Australi ka nisur zyrtarisht kampionati botëror i kriketit 2015. Gjatë 6 javëve në gar janë 14 ekipe, ndërsa do të zhvillohen gjithsej 49 ndeshje. India është kampione e fundit pasi që në vitin 2011 e ka mundur Sri Lankën. Pakistani, ekipi i të cilit vend ka qenë kampion në vitin 1992, gjithashtu është favorit i kësaj gare. Gara do të zhvillohen në 7 vende në Australi dhe 7 të tjera në Zelandën e Re. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshja për drejtsinë ndërmjet kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić është pritur në mënyrë të ndryshme në veriun e Kosovës. Ka të tillë që thonë se marrëveshja është e pafavorshme, derisa të tjerë thonë se me këtë marrëveshje Beogradia ka dorëzuar elementet e shtetit Prishtinës. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për drejtësi në veriun e Kosovës, do të formohet gjykata themelore dhe zyrja për prokurorinë themelore, të cilat vendimet e tyre do t'i sjellin duke u bazuar në ligjet e Kosovës. Në tekstin e marrëveshjes, i cili është bërë publik në mediat e Kosovës, thuhet se për gjykatën themelore në Mitrovicë do të jenë në dispozicion disa objekte dhe se do të ekzistojnë 4 departamente të gjykatës themelore në Zuin, Potok, Leposavić, Vushtrri dhe Skënderaj. Kryetari gjykatës themelore, sipas ligjeve të Kosovës, do të vendosë ku do të zhvillohet procesi i caktuar gjyqësor, ndërkësh në prokurori lëndët do të shpërndahen sipas ekspertizës, specializimit, angazhimit personal dhe njohurive të zonës lokale. Gjykata gjykata themelore do ta ketë njësinë e gjykatës së apelit në Mitrovicë, të përbërë nga 5 gjykatës serbe dhe 2 gjykatës shqiptare, si dhe departamentin për krime të rënda për tërë regionin e Mitrovicës, që do të përfaqësohet nga 4 gjykatës. Ky do të jetë pjesë e departamentit të përgjithshëm që do të trajtojë të gjitha veprat penale për Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, si dhe Zveçanin. Gjithashtu në objektin e gjykatës themelore do të jetë dhe departamenti për të miturit për gjithë regionin e Mitrovicës. Në kuadër të gjykatës në jug të Mitrovicës, marrëveshja parashë nga 2 gjykatës serb dhe 7 antar serb të administratës në Zubin Potok dhe në Leposavić. Në gjykatën themelore në Mitrovicë do të punojnë 9 prokurorë shqiptarë dhe 9 serbë, të cilët do të kenë nga 24 antar të personelit administrativ. Kryetari i gjykatës themelore do të jetë serb nga Mitrovica e Veriut, ndërkaq prokurori kryesor do të jetë shqiptar i Kosovës. Përderisa përfaqësuesit e prokurorisë publike dhe gjykatës në Mitrovicën e Veriut, të cilët deri më tash kanë punuar sipas ligjeve të Serbisë, kanë theksuar se lidhur me atë që parashë marrveshja për drejtësinë, do të flasin vetëm pas fillimit të zbatimit të kësaj marrveshje. Avokati Ljubomir Pantiç i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se fillimisht e ka parë marrveshjen si të pafavorshme. Ai ka shtuar se megjithatë marrveshja në Bruksel ka mjaft elemente pozitive, të cilat janë mjaft domethënëse për popullatën serbe në këtë hapësir. Pantiç thotë se element pozitiv është njësia e gjykatës së apelit.
Znači drugi stepen će se žalbeni postupak također raditi ovde na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu.
Kjo nën kupton se procesi ankimeve shkalla e dytë do të zhvillohet ne, gjë që është shumë më mirë se sa të bartet në gjykatën e apelit në Prishtinë. Megjithatë, më duhet të them se ne këtu deri më tash kemi qenë në një sistem gjysmë juridik dhe është thënë edhe më herët se më mirë çfarë do gjykatë se sa të mos ketë fare. Kështu që mendoj se do të ketë ndonjë efekt pozitiv me vetë faktin se qytetarët tani do të kenë qasje edhe në gjykatë edhe në drejtësi, edhe pse ne kemi dëshiruar krejtësisht diçka tjetër, megjithatë mendoj se ky është një hap përpara, ka theksuar avokati Pantiç. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve që serbët të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, ka theksuar se me marrveshjen për drejtësi në veri kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka shembur sistemin e drejtësisë të shtetit të Serbisë dhe se serbët e Veriut të Kosovës sipas tij ndjehen të tradhtuar.
Postoje dva bitna elementa državnosti da bi jedna država mogla da funkcioniše. To je pre svega policija, onda sudstvo.
Ekzistojnë dy elemente domethënëse të shtetësisë në mënyrë që të funksionojë një shtet. Këto janë gjyqësia dhe policia. Fatkeqësisht Beogradia ka dorëzuar policinë dhe gjyqësinë Prishtinës, me çka ka hequr dorë nga çfarëdo elementi shtetësisë në këtë hapësirë. Kjo paraqet shkelje drastike të kushtetutës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Programi qeverisës